coming straight up to my face. halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti 5-20 bisha Novembar sanadka 2023. idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo furitaankii kalfadhiga baarlamaanka Soomaaliya maanta xildhibaanada ku codsaday inay dhammaystiraan dastuurka kumeel gaarka ah oo uu sheegay inuu caqabad ku yahay wax walba.
dastuurka kumeel gaarka dhexdeennana caqabada ugu yahay oo wax badan oo khilaafaada oo dalkan ka dhacay way xallis mu lahaayeen dastuurka hadduu dhammaystiran yahay. walaalayaal, wuxuu caqabad ku yahay inaan dowlad nahay oo dowlad ahaanna loola macaamilo, dowlad aan dastuur lahayn oo 10 sano dastuurkeedii samaysan la oo maxaan ku yiraahdaa see loola macaamilaa.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan Israa'iil iyo Xamaas oo maalintii labaad isweydaarsanaya la haystayaal iyo maxaabiis, iyadoo xabad joojintuna ay mar kaleeto maanta labada dhinac ay hirgeliyeen. barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha waa dhegeysan doontaan iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. mas-uuliyiinta Masar ayaa waxa ay sheegeen in Xamaas ay ku jirto diyaar garow ah inay sii deyso 14 la haysto Israa'iiliyiina maanta oo Sabti ah, Israa'iilna ay sii deyneyso 42 maxbuus oo Falastiiniyiin ah, taasoo qayb ka ah isdhaafsiga maalintii labaad ee xabad joojinta, taasoo u ogolaatay gargaarka bini'aadamnimo marinka Gaza, iyadoo dadka rayidka ah ee halkaasi ku noolna ay heleen nasashadoodii ugu horreysay kadib 7 usbuuc oo dagaala. maalintii ugu horreysay ee xabad joojinta 4 maalmooda ayaa Xamaas waxa ay ku sii deysay 42 ka mid ah ilaa iyo 240 la haystee oo ay qafaashteen 7-dii bishii Oktoobar. dadka laga sii daayay Gaza ayaa kala 13 Israa'iiliyiina, 10 u dhalatay Thailand iyo qof Filibiina. Xamaas ayaa maanta oo Sabti ah dhexdhexaadiyaasha Masar iyo Qatar waxay u gudbisay liiska 14 la haysto oo ay sii deyneyso, waxaana liiskaasi loo gudbiyey Israa'iil sida laga soo xigtay sarkaal ka tirsan Masar oo isagu ka gaabsaday inuu magaciisa sheego, sababtuna ay tahay isagoo aan loo ogoleyn inuu ka hadlo faahfaahinta wadaxaajoodyada socda. sarkaal labaad oo u dhashay dalka Masar ayaa isna xaqiijiyey xogtani oo ka gaabsaday magaciisa. Booliiska Indoneesiya iyo kalluumaysatada ayaa sheegay maanta oo Sabti ah inay bilaabeen in ay rondeeyaan qayb ka mid ah gobolka galbeed ee dalkaasi si ay uga hortagaan qaxootiga Rohingya ah in ay iyagu ku soo degaan xeebahooda kadib markii ku dhowaad 1,100 ka tirsan dadkaasi laga tirada badan yahay ee Myanmar lagu dhibaateeyey ay tageen bishan. kumanaan ka tirsan dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta ayaa sanad walba naftooda waxay ku soo biimayaan iyagoo safaro dhanka badda ah ugu soo socdaalaya, kagana imaanaya xeryaha qaxootiga ee Bangaladesh oo inta badan wata duunyo jilacsan si ay isugu dayaan in ay gaaraan Maleeshiya iyo Indoneesiya. iyadoo xaaladaha bad marka la fududeeyey bishan ayaa in ka badan nus darsan duunyood oo siday 400 qof oo Rohingya oo ka yimid Bangaladesh ay gaareen gobolka Aceh. wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay sheegtay in diblomaasiyiin sare oo ka kala socda dalalka kuuriyada koonfureed, Jabaan iyo Shiinaha ay ku kulmi doonaan Seoul dhammaadka toddobaadka si ay uga wada hadlaan dib u bilaabista shir madaxeedka hogaamiyaashooda. Shir sanadle ah oo dhex mara hogaamiyaasha saddexda dal ee waqooyiga bari Asia ayaana la qaban tan iyo sanadkii 2019 cudurkii dilaacay ee COVID-19 iyo arrimo kale awgood. Shir madaxeedka dalalkaasi ayaa waxa uu soo bilowday sanadkii 2008. Inkastoo saddexdaas wadan ay yihiin saaxiibo isu dhow ee dhaqaale iyo dhaqameed, ayaa xiriirkooda waxaa ku yimid dib u dhac iyadoo ay ugu wacan tahay arrimo isku dhafan sida xasuuqii Jabaan ee xilligii dagaalka, xifaaltanka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, iyo barnaamijka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Warkaasina waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta furay kalfadhiga afraad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku codsaday xildhibaanada inay dhammaystiraan dastuurka ku meelgaarka ah oo uu sheegay inuu caqabad ku yahay Soomaalida iyo qaabka ay dunida ula macaamilayso dowladda Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa baarlamaanka u sheegay in bisha soo socota Soomaaliya laga qaadi doono cunqabateynta hubka, sidoo kalena deynta laga cafin doono. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Hadal jeedintiisa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayuu ku bilaabay madaxweyne Xasan inuu khafiiska jooga 18 bilood mudnaanta koobaadna uu siiyey arrinta amniga, isagoo xusay in dowladdiisu dagaal ay ku qaadato Al-Shabaab lagana xoreeyey 80 deegaan iyo degmo oo ka mid a maamulada Galmudug Hirshabeelle. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dul istaagay qodob si weyn isha loogu haya, kaasoo ahayd wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa xusay inuu ku daahay hay-adaha baarlamaanka dhexdiisa in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya, balse xilligan muhiim ay tahay in la qaado tallaabadaasi.
Walaalayaal, si aad ogtihiin, dastuurka baarlamaanka 9-aad ayaa loogu talagalay dastuurka inuu dhammeeyo oo ku meelgaarnimada ka saaro. Duruufo jira awgood baarlamaanka 9-aad ma suurto gelin, sidoo kale duruufo kaloo jiray awgood baarlamaankii 10-aadna ma suurto gelin. Maanta soo gaaray sanadkii 2010-aad, waxaan u malaynayaa inay mas-uuliyad weyn naga saaran tahay dastuurka in aan dhammayno. Wax 100% dastuurku waa man-made, waa wax bini aadan samaynayo. 100% sax ma noqon karayaan wax bini aadan sameeya, laakiin intaan isugu roonaan karno oon dalkeenna iyo dadkeenna iyo duruufaheenna maanta taagan oo ilaahay idinkiis beri aan ka bixi doonno annagoo ku xisaabtamayno u xeerinayno inaan dalku dastuurku meelgaara ka jira aan la dhihin. Dastuurka ku meelgaarka wuxuu caqabad ku yahay dhexdeennana caqabada ugu yahay, oo wax badan oo khilaafaada oo dalkan ka dhacay way xallismi lahaayeen dastuurka hadduu dhammaystiran yahay. Walaalayaal, wuxuu caqabad ku yahay inaan dowlad nahay oo dowlad ahaanna loola macaamilo, dowlad aan dastuur lahayn oo 10 sano dastuurkeedii samaysan la, oo maxaanku yiraahdaa see loola macaamilaa, see loogu kalsoonaan karaa in $1,000,000,000 iyo $1,000,000,000 dalkeeda la geliyo? Waa arrimaha lagu taagan ayay ka mid tahay.
Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gacanta bidix ay u shakaalan tahay ayaa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya u sheegay bisha Diseembar ee foodan ugu soo hayso in Soomaaliya sugeysa guulo waaweyn, taasoo ugu horeysa qaadida cunaqabanteynta hubka saarnaa muddo dheer iyo arrinta deyn cafinta.
Bisha Diseembar ay ku wada jiraan, bisha Diseembar oo raundteeda usbuuca ugu horeeya cunaqabanteynta hubka dhammaanaya insha Allah. Bisha December 13-keedana deyn cafinta ayadana dhammaan doonta haddii aliyana saddexdaasi inay inta naga soo dhammaato annaga aan kuweyni aan la ciirciirno meelaha oo aan la xamaarano, waxaan u malaynayaa micnaha ay leedahay iyo wejiga iyo muuqaalka ay bixin karto dad kan waxa uu ahaay sharafta meesha fadhiye inay aad iyo aad u fahmi karaan
furitaanka kale fadhiga afarada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kadib hadda waxaa si weyn isha loogu hayaa fadhiyada soo socda xarunta golaha shacabka ee filaha Hargeysa waxaana jira doodo waaweyn oo tan ugu horeysay tahay wax ka bedelka dastuurka dood ee ka yeelan doonaan xalibanada labada aqal Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
Hamas ayaa waxaa lagu wadaa in ay sii deyso koox labaad oo la haystayaala maanta oo Sabti ah si ay ugu beddeshaan maxaabiis Falastiiniyiin ah iyadoo xabad joojinta ah ay labada dhinac gaarinna weli ay shaqaynayso. Ilo rasmi ah oo Israa'iil ka tirsan ayaa waxay sheegeen in Hamas ay ku wareejin doonto 14 la haystayaal. Maamulka xabsiyada ee Israa'iil ayaa sheegay in 42 maxaabiis oo Falastiiniyiin ah oo isugu jira rag iyo dumar la sii deyn doono. Jamceey shalay Hamas ayaa waxay sii deysay 42 la haystayaal oo 13 ay ahaayeen Israa'iiliyiin kuwaas oo dhammaantood ahaayeen haween iyo caruur 10 u dhalatay dalkaasi Thailand iyo qof Filipiin ah ayaa si lama filaan ah isna loo sii daayay. Dagaalyahanada Hamas ayaa waxaa ay 14 ku dhawaad 240 maxaabiis markii ay galeen xadka Gaza ay Israa'iil la wadaagto 7 bisha Oktoobar halkaasi oo ay ku direen ilaa iyo 1200 oo Israa'iiliyiin ah iyo waliba ajaanib sida ay sheegeen mas-uulinta Israa'iil. Israa'iil ayaa waxa ay ku jawaabtay weerar cir iyo dhul ah oo ay ku burburisay Hamas ayna ku dishay ku dhawaad 15,000 oo qof sida ay sheegtay Hamas ee Gaza. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa waxay qortay in markab xamuul ah oo ay leedahay Israa'iil waxyeelo ay kasoo gaartay weerar looga shakisan yahay in ay fuliyeen ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran xilli uu marayay badweynta India, sida maanta uu sheegay sarkaal ka tirsan difaaca Mareykanka. Sarkaalka difaaca Mareykanka ka tirsan ayaa sheegay in weerarkaasi oo dhacay Jimcihii markabkaasi uu gaarsiiyey burbur yar, mana jiraan wax dhaawaca. Shirkadda ammaanka badda ee Ambrey ayaa waxa ay sheegtay in markabkani oo gota calanka Malta isla markaasina u shaqeeya shirkad Faransiisa oo burbur soo gaaray kadib markii dayuuro drone ah oo aan cidi wadin ay ku qaraxday meel u dhow markabka. Weerarkani ayaa imaanaya ku dhawaad 7 kadib markii xuutiyiinta Yemen oo ay taageerto dowladda Iran ay iyagu qabsadeen markab xamuul oo xiriir la leh Israa'iil, kaasi uu maragay koonfurta badda Cas. Haatana Finland. Dalka Finland ayaa waxa uu wajahayaa qaxootigii ugu badnaa ee abid si bilaa sharci ah ku soo galo xuduudahooda. In ka badan 600 oo qof oo mangali doona ayaa bisha November ay aan ku jiro dalkaasi galay, waxaana la sheegayaa in ay kasoo jeedaan dadkaasi Soomaaliya, Kenya, Morocco, Yemen, Afghanistan iyo Iraq. Zahra Cilo Nuur ayaa soo jeedinaysa warbixintan V O da ay arrintaasi ka qortay.
ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka Finland ayaa bilaabay inay dhisaan xayndaab adag oo siliga oo ay ku xidhayaan xuduudahooda, gaar ahaan meelaha aadka looga soo gudbo ee waqooyiga oo ku beegan xadka dheer ee ay la wadaagaan dalka Ruushka. Talabadaasi ayay sheegeen in looga dan leeyahay xakamaynta qulqulka muhaajiriinta oo kordhay sanadka 2023, gaar ahaana bilihii ugu dambeeyey laga soo bilaabo bishii September. Saraakiisha laanta socdaalka ee dalka Finland ayaa sheegay inay xidhayaan 3 goobood oo kale oo tahriibayaashu ay ka gudbeen. bisha November oo kaliya ayay galeen dalka Finland in ka badan 600 oo qof oo muhaajiriin ah oo aan haysan fiisayaal ama dalku gal iyo dokumentiyo sharci ah kuwaasi oo badankooda la sheegay inay ka soo jeedeen wadamada bariga dhexe iyo Afrika ilaa haatan dadka haybtooda la xaqiijiyay waxay ka soo kala jeedaan wadamada Soomaaliya, Kenya, Morocco, Yemen, Afghanistan iyo Iraq dalka Ruushka ayaa walaac ka muujiyay in dalka Finland ay xuduuda ay la wadaagaan taar ama wadeer ku xirayaan war ka soo baxay aqalka Kremlin kana waxa lagu dafiray sheegashada mas'uuliyiinta Finland ee ah maadaama dadka badankoodu ay ka soo gudbayaan dhinaca xuduudka Ruushka in Ruushku uu dhiirigelinayo dadkaasi muhaajiriinta ah ee sharci darrada ah inay galaan dalka Finland taasi oo ay Finland sheegtay in culays lagu saarayo ka mid noqoshahooda ururka NATO balse dawladda Finland waxay go'aansatay inay xidho dhammaan marinada mashquulka badan ee laga soo galo xuduudaha Ruushka iyo Finland ay wadaagaan. Laanta socdaalka Finland waxay sheegtay in dadka safraya ee dhulka soo maraya ee ka imanaya dhinaca Ruushka loo ogol yahay inay ka soo gudbaan oo kaliya bar control oo ku taala meel qiyaastii 1,100 kilomitir waqooyiga ka xigta caasimadda Finland ee Helsinki, taasi oo si fiican loogu baarayo dokumentiyada ay dadkaasi sitaan. Qorshahaasi oo dhaqan gelaya maanta oo Sabtiya, sidoo kale dadka magangeliya doonka ah ee sifada sharciga ah ku socda ayaa loo ogol yahay inay goobtaasi tagaan si loo qiimeeyo dalabkooda qaxoontinimo.
Sahara Eleanor ayaana soo jeedinaysay warbixintaasi ay qortay V O E-da halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka ee Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Aan ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay korortay tirada dadka ay saameysay dhibaatada ka dhalatay roobabka da'ay iyo daadadka ku fatahay Soomaaliya. Ku dhawaad 1 million iyo bar dad ah ayay saameysay masiibada, iyadoo 1 million oo ruuxna ay ku barakaceen, waxaana ku dhintay in ka badan 80 ruux fatahadaha Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan oo arrimahan ka wareysatay gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya Maxamuud Maclin Cabdulle ayaa marka hore weydiisay heerka dhibaatada ay hadda gaarsiisan tahay.
Dhibaatadu waa xoogan tahay sida aad sheegtayba, dhibaato weyn oo dadka ku waxyeeloobay ay 1 million iyo bar dhaafeen, dadka ku barakacna ay 1 million ku sii dhow yihiin. Dabcan dhimashada oo dabcan ilaa 80 sii maraysa hadda, waxaan aad iyo aad runtii ugu xunnahay xaaladaas adag ee lagu jiro ummadda Soomaaliyeed ee ku jirto oo ilaa iyo geeska gees camimtay dhulkii webiyada ha ugu daraadeen, laakiin roobku wuxuu saameeyey dalka Soomaaliya guud ahaan.
Ilaa iyo hadda maxaa dhibaatadaasi laga qabtay haddii ay noqoto hay-adaha gargaarka iyo ka dowlad ahaan dadku biyay cabaanay u baahan yihiin, meelo ay seexdaanay u baahan yihiin, maxaa gargaar oo ay dadku helayaan?
Gargaarka hay-adaha iyo dowladduba aad iyo aad ayay runtii ugu howlan yihiin, laakiin dhibaatooyinka ugu daran oo jira waxay tahay isku socodka. Dabcan dhinaca logistikada waxaa ka jiro markii hore dalku wuu kala gogornay, maxaa yeelay nimankan dhibka wado Al-Shabaab ayaa runtii dadka kala googooyey. Haddana meel kastoo la mari lahay biyo ayaa gooyey, buundooyinkiyaa go-ay, wadooyinkiyaa go-ay. Laakiin annaga oo hay-adda sudma ah iyo dabcan hay-adaha nala shaqeeya oo ama qaramada midoobay ama hay-adaha karantood aad iyo aad waxaa loogu dadaalay balla dadka horta in la badbaadiyo, dooman loo xiro, maxaa yeelay biyuhu waxay iska noqdeen bad, dooman meelaha ugu dara la gaarsiiyo, dabcan wixii shelteris iyo cunno la heli kara la gaarsiiyo. Laakiin waxaa dareemi kartaa inta badan dalku waxaa la siin kala gooshayaa diyaarad, diyaaradu waxay qaadi kartona aad iyo runtii u xadidan yihiin.
Marka laga soo tago meelaha hadda adigu aad galaangalka u leedihiin oo aad tegi kartaan, waxaa jirta dhul ay Al-Shabaab ku maamulaan oo dowladdu aysan gaari karin iyo hay-adaha gargaarka, waa sidee xaaladda deegaanadaasi?
Wallaahi annaga deytada aan hayno waa dhulalka hadda Saako iyo dhulalkaasi dhibaato weyn ayaa ka jirto. Waxaa nagala soo sheegaya dhul culays badanaa ka jiro. Dabcan sidaad sheegtana dee ma noo fudo, annaguna ma gaari karno, xataa hay-adaha inta badan ma gaari karaan. Dabcan dee meelaha waxaan ugu baaqna dadku inay yimaadaan meelaha ay dowladdu gacanta ku hayso si halkaasi wixii ama annagu aan heli karno ama dowladaha kale ay heli karaan aan u gaarsiino.
marka la fiiriyo hadda wani waxa laga digayaa in roobabku ay dib u cuslaan karaan ama ay wali da'ayaan biyuhu ay badan karaan. Maxaa qiyaasaha aad cimilada ka helaysaan? Xaaladdu ma soo roonaanaysaa mise wali waxaa laga cabsi qabaa in biyo ay soo rogmadaan?
Annaga saadaasha aan hadda helayno waxay sheegaysaa ilaa iyo sanadka intuu ka dhammaanayo in roobabku sii jiri doonaan. Taasaana walwalka ugu badan runtii nagu hayso, maxaa yeele biyuhu roobkii hadda wixii ka horreeyey xataa abaar iyo waxbay dhulka soo maray, laakiin hadda biyihii hore oo ku jira hadday biyo kale kusoo darsamaan, dabcan meelihii taagankaahe loo guuray ayaan ka baqaynaa inay biyuhuba gaaraanba.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya, Maxamuud Maclin Cabdulle, oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kale, doon kalluumaysi oo Iiraan laga leeyahay, taasoo mas-uul ay ka ahaayeen ganacsato Soomaali ah, ayaa toddobaadkan laga afduubtay xeebaha degmada Eyl ee gobolka Nugaal. Doonto ay afduubteen burcad hubaysan ayaa waxaa saarnaa shaqaale u dhashay Iiraan iyo nin Soomaali ah oo waardiye ka ahaa. Bashiir Saciid Cusmaan oo ka mid a wakiilada doontaasi ee Soomaalida ah Bashiir Saciid Cusmaan oo ka mid a wakiilada doontaasi ayaana uga warramay wariyaha V O E da ee Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Waxay doonka lumaysay annagu mas-uul ka nahay. Waxaa la afduubtay hadda muddo asbuuc ka hora. Doonta waxay laysanka ka qaadatay dowladda. Waxaa lagu afduubtay asbuuc ka hor degmada Eyl. Waxaa afduubtay koox burcada ilaa imankana way haystaanin. Haddana waxay la aadeen badda.
Marka maxaa ku cadaynaysaan in kooxdan ay yihiin koox burcad badeed ah oo doontan afduubatay?
Waxaa ku cadaynaynaa koox dabliyaha bay ahaayeen oo burcada doonta way fuuleen. Markaan la xiriirana waxay dhaheen war maxaa tihiin nimanka noocaas anahay doonta burcad baan nahay, lacagtaasaan idinka rabnaa ilaa 400 qurood oo lacag ay codsadeen. Markaan nin doontan waa doon Soomaaliyeed oo dalka liisanka haysata oo afduubata waa ku qaldan tihiin. Waxay dhaheen markaas waxaan la aadaynaa badda maraakiib baan ku doonanaynaa haddiidnaan lacag naga siin.
Tirada guud ee saarnaa waa imise marka shaqaalahaas marka laysku daro Soomaalida iyo kuwa u dhashay wadanka Iiraan?
Shaqaalada 16 mugaaraya iyo hal nin oo waardiye ka ah oo Soomaaliya.
Dhinaca dowladda waxaa jira ciidamo ilaaliya badda Puntland oo la yiraahdo ciidanka B M B F iyo mas-uuliyiinta dowladda, ilaa iminka wax xiriir oo la samayseen ma jiraa?
Haa, waa la sabanay Yuusuf, waxaan la sabanay taliyaha booliska oo aan la hadalnay u sheegnay doontaas in la haysto.
Kaasi wuxuu ahaa Bashiir Saciid Cusmaan oo u warramayay wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Dhinaca kale, waxaan la xirinay taliska booliska ee Puntland si aan arrimahan afduubka doonta wax uga weydiino kadib markii ganacsatada ay sheegeen inay la xiriireen laamaha amniga ee Puntland. Waxaa noo suurta gashay inaan helno taliyaha ciidanka booliska ee Puntland, Jeneraal Muumin Cabdi Shire, oo aan marka hore weydiiyey jiritaanka doonta kalluumaysi ee la afduubtay.
Waa jiraa doonta la afduubtay Soonaha Eyl oo niman burcadii ay haysteen doon kalluumaysi oo dowladduna ay shatisiiso si caadi u kalluumaysanaysa. Waa niman burcadii afduubteen, waxaana la aadeen xagga bariga badda fog.
Ganacsatada ee wakiilka ka ah doonta la afduubtay waxay noo sheegeen inay la xiriireen laamaha amniga ee Puntland oo booliska uu ugu horeeyo. Adigana waxaad tahay taliyihii booliska ee Puntland, bal nooga waran xiriirka idinla soo sameeyeen iyo sidaad uga falceliseen.
Way naga soo xiriireen annaguna markiiba dhacdada waa maqalooday. Meesha booliis baa jooga, xogta way heleen. Shaqadii intaa ku dhex jirana iyaga laftigoodu kuwa burcada ay dhaqdhaqaaqa way sameynaya, hadda meel kuma sugna. Sidii marka loo xalin lahaa baan ku jirnaa weli hawshaas. Iyaguna way ogyihin, dadka iska lahaa oo kiijka ka ahaana way ogyihin inaan shaqada ku jiro, weliba meelaha badan iskudayo badan aan sameynayno. Usheegna ninka wakiilka ka ah markuu nala soo hadlay inuusan bixin karin wax madaxfoosha, shaqadaasna waa dembi laftigeedu.
Kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliska Puntland, Jeneraal Muumin Cabdi Shire, oo qadka telefoonka igu warramayay. Dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nageyntaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha hadda ayoo kale aad nooga barateen. Thank you.
galab wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. Waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Ibraahim, bal inta aanan u gelin dhambaaladii ay dhegaystayaasha inoo soo direen, noo soo qabo mid ka mid ah heesaha aan dhegaystayaasha ugu talagalnay galabta.
Nuur dhegaystayaasha, waxaan u soo qabanayaa hees ka mid ah heesihii hore ee qaraamiga iyo codkii Xasan Deeriga Faarax.
Thank you.
warqada dhankayga ugu horeysa waxay naga soo gaartay hooyonaley cabdi iyo abaayo cayne abuukar abaayo nimco cusmaan abowe daahir cusmaan abowe muscab abuukar abaayo sacadiye sheekh cabdi nashaad cabdiraxiim abaayo carfoon macalin aadan iyo caruurteeda abowe cabdiraxiim sheekh cabdi iyo caruurtiisa cabdulaahi maxamed xasan iideste waxaa kaloo dadka diraya warqadani ku jira aabe sheekh cabdi maxamed cusmaan dhammaan dadkaas oo kala jooga dalka iyo dibadda waxay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan cabdulaahi cabdiraxmaan maxamed iyo deeqo cusmaan xasan nuur oo gabar ay ugu dhalatay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar gaar ahaan xaafadda Kulmis. Gabadhaasina waxaa loo bixiyey Mumtaaz. Mumtaaz waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin.
Dhambaalkan waxa uu noogu yimid Cabdixakiim Maxamed Macalim Warmahaye oo jooga Baydhabo iyo Cabdishakuur Maxamed Macalim iyo xaaskiisa Maadiya Cabdiqaadir Maxamed iyo Ismaaciil Maxamed Macalim iyo Maxamuud Maxamed Macalim Haaruun Maxamed Macalim iyo Yuusuf Maxamed Macalim Maamuun Maxamed Macalim iyo Cabdiqaadir Maxamed Macalim iyo Mujaldiin Maxamed Macalim Zubayr Maxamed Macalim Cabdimaalik Maxamed Macalim Khaalida Maxamed Macalim iyo caruurteeda iyo Shaakira Maxamed Macalim iyo caruurteeda iyo Zubayda Maxamed Macalim Tansiila Maxamed Macalim Taaja Maxamed Macalim Khayra Maxamed Macalim iyo wiilkeeda Sayma Maxamed Macalim Sucaada Maxamed Macalim Sumaya Maxamed Macalim Adeer Salar Macalim Yuusuf iyo xaaskiisa iyo caruurtooda waxaanay hambali u dirayaan aabe Maxamed Macalim Yuusuf iyo eedo Faadumo Cabdulaahi Aadan oo gabar ay ugu dhalatay gobolka Baay gabadhaas oo loo bixiyey Sihaa Maxamed waxa ay leeyihiin Allah ka dhigatii soo barbaartay aamiin ayaa leenahay
markana waxaa noo baaqaya dadka kale ah Cabdulqaadir Daahir Sheekh Saciid iyo xaaskiisa Fartuun Daahir Mire Xuseen Xaaji Gate iyo xaaskiisa Cabdinaasir Daahir Sheekh Saciid iyo xaaskiisa Saadiq Daahir Mire Sahra Daahir Mire iyo Xuseen Cilmi Cali Ota Dheere xaaskiisa Xaawo Xasan Diiriye Xaawo Sharaf waxaa kaloo dadka diraya ku jira Xaawo Eer Kalo iyo Siraad Xasan Diiriye Dahabo Xasan Diiriye Looro Xasan Diiriye isageeda Cabdi Cali Warda Cabdulqaadir Daahir, Cabdi Casiis Maxamed Cali iyo xaaskiisa Faadumo Xuseen Saalim, Daahir Maxamed Dirshe Saylaqo iyo Sayid Sheekh Axmed Suufi, qoyska reer Daahir Sheekh Saciid iyo qoyska reer Cabdullaahi Sheekh Saciid Xaaji Gate, qoyska reer Daahir Mire iyo shaqaalaha xafiiska DHL magaalada Muqdisho dhammaantood oo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan Maxamed Cabdullaahi Sheekh Saciid iyo Ubax Daahir Sheekh Saciid oo meherkoodu u ka dhacay dhowaan magaalada Muqdisho ducadu waa xaggiina ay yiraahdeen waxaan leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad khayr qaba oo alla kala siiyo aamiin
dhambaalkan taaniid ahna waxa uu naga soo gaaray xildhibaan Nuur Axmed Diiriye injineer Cali Maxamed Diiriye Salmaan Maxamuud Salmaan iyo Maxamed Ishaar Dacar iyo Maxamed Yare Maxamed Cabdiraxmaan Yacquub iyo Yaasiin Xuseen Khaliif iyo Maxamed Gurey Ilyaas Maxamed Maslax Cali Ustaad Sharmaarke Ustaad Qadar Ustaad Cabdiqaadir Xuseen Beella Cabdiqaadir iyo Amran Cabdiqaadir iyo Nasro Bixani iyo Garaan Yuusuf Faarax dhammaan dadkaasi waxa ay jecel yihiin inay hawada taaniyad u mariyaan Maxamuud Inshaar Dacar iyo Hodan oo arooskoodu uu ka qabsomay Kanada iyo Muqdisho oo ay leeyihiin ducadu xaggina Allah ka dhiga arooskaasi kee kala kulmaan bashbashi barooqo aamiin ayaan leenahay heesta labaad Nuur noo soo qabo Thank you.
Thank you.
balidan wixii danduray oo naga soo gaartay dadka kale ah Qadar Salebaan Maxamed iyo Cabdixakiim Salebaan Maxamed, Nimcaan Jaamac Maxamed iyo Yaasiin Jaamac Maxamed, Qadar Maxamed Jaamac iyo Xasan Ismaaciil Maxamed, Suuri Maxamed Diiriye iyo Cabdi Maxamed Diiriye, Sheena Cali Bandey iyo Khatra Cali Bandey, dhammaan dadkan oo kala jooga Burco iyo Hargeysa iyo meelo kale oo ka mid ah dalka, waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan Mustafa Salebaan Maxamed iyo Faani Cali Cumar oo meherkoodu ka dhacay magaalada Burco. Waxaan leenahay arooskana ku dara isku waar ubad khayr qabana Allah idin kala siiyo, aamiin.
waxaa dhambaal uu naga soo gaaray Baashe Xasan Cilmi iyo Qadar Xasan Cilmi, Mukhtaar Xasan iyo Seynab Xasan Cilmi iyo Xamse Xasan Cilmi iyo Ibraahim Xasan Cilmi, Nimco Xasan Cilmi iyo Kayse Xasan Cilmi iyo Rooble Xasan Cilmi, Salebaan Xasan Cilmi iyo Mawliid Xasan Cilmi iyo Marwadiisa, Cabdi Xasan Cilmi iyo Marwadiisa, Axmed Xasan Cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtooda, iyo Sayid Xasan Cilmi iyo xaaskiisa, Nimco Ibraahim iyo caruurtooda, iyo Farxaan Cabdi Cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtooda, dhammaan waxay kala joogaan dalka iyo dibaddaba. Waxaana ay hambalyo iyo ducaan lasoo koobi karin ay jecel yihiin inay gaarsiiyaan Maxamed Xasan Cilmi iyo Rooda Xuseen oo meerkood uu ka qabsoomay Hargeysa, oo ay leeyihiin meerkan Allah ka dhigi midaad kala kulantaan indiina horseeda guri qalqaba. Aamin ayaa leenahay.
haddana waxaa noo baaqay dadka kale ah Saney Cabdi Cadde iyo Xildhibaan Sharmaarka Warsame, Mawliid Masax Cadde Dhabarey, Macalin Iraad Cali Diiriye, Macalin Saciid Khaliif Cabdiraxmaan iyo Khatre Cabdi Maxamed, Farxiyo Cabdi Maxamed, Hooyo Dahaba Maxamed Aadan, Shukri Cabdi Maxamed, Cabdulaahi Cabdi Maxamed, dhammaan dadkan waxay hambalyo ay halkani uga dirayaan Adec Maxamed Aadan iyo Xalwo Khaliif Maxamed oo ay gabar ugu dhalatay deegaanka Qansale ee gobolka Mudug, waxaana gabadhaasi loo bixiyey Muna. waxaan leenahay Muna ha noqotatii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin.
heese saddexaad aan dhegeystayaal idin soo qabanayno waa Waayahay Aan Kaa Helo iyo codkii Axmed Booge. Thank you. arurtooda iyo cabdinaasir macalim yuusuf iyo xaaskiisa ayo sacdiyo nuur ibraahim iyo eedooyin sakiya macalim yuusuf iyo caruurteeda aluwo macalim yuusuf iyo caruurteeda aamina xasan cusmaan iyo caruurteeda aamina abshir cabdi xasan iyo caruurteeda iyo cabdifataax cabdulaahi aadan iyo jacfar cabdulaahi aadan iyo buhaal cabdulaahi aadan masar karaaye dhammaan qoyska reer macalim yuusuf iyo asxaabta waxay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan aabe maxamed macalim yuusuf iyo eedu faadumo cabdulaahi aadan oo gabaray ugu dhalatay deegaanka qaahira ee gobolka bay gabadhaasi oo loo bixiyey sihaam maxamed macalim yuusuf waxaana ay leeyihiin sihaam soo weynow noqotii waalidkeed waxtarta aamin ayaa leenahay heesta afraad noo soo qabo nuur
How are we? Da
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa wajidin kuu soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari wuxuuna ugu dambeeyey idaacaddeenni galabnimo intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.